นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิปโรกัตมิงปิทานอัตตาหิอัตโนนาโทโกหินาโทปโรสิยาอัตตาหิสุทันเตนะนาทังรติทุนพันตีตีณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาในความเป็นมาของพระอนุรุทธเพื่อเป็นเครื่องโสดสงองค์อัตถาบารมีแก่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่มาเป็นเพียงกุศลในวันนี้สำหรับวันนี้ตรงกับวันที่14กรกฎาคม2535เป็นวันอังคารขึ้น15ค่ำเดือน8เราก็เรียกว่าวันจะเข้าพรรษาบางวัดก็เข้าพรรษาวันนี้บางวัดก็เข้าพรรษาวันพรุ่งนี้แต่สำหรับวัดท่าสูงเข้าพรรษาวันนี้เป็นว่าวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทำบุญมีอานิสงส์สองประการด้วยกันคือ1ถวายเทียนเข้าพรรษา2ถวายผ้าไตรหรือผ้าวสิกขาแก่บรรดาพระสงฆ์ทั้งสองอย่างนี้มีอานิสงส์ไม่เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างแรกคือถวายเทียนเข้าพรรษาจะเทศวันนี้ส่วนอานิสงส์ถวายผ้าไตรจะเทศวันพรุ่งนี้ถ้าวันนี้ไม่จบ เป็นนับว่าในเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารองค์สมเด็จพระชิตามานบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรารภพระอนุรุทธความจริงพระอนุรุทธนี่เป็นพระอนุชาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอนุชานะไม่ใช่อาชานะอนุชาเนี่ยเขาแปลว่าน้องอาชาแปลว่าม้าเป็นน้องพระพุทธเจ้าเพราะว่าเป็นลูกของอาในตระกูลนี้มีสองคนคือท่านมหานามหนึ่งเป็นพี่ชายสองพระอนุรุทในสมัยเมื่อพระพุทธเจ้าทรงรู้อภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแล้วท่านท้าวมหานามก็ปรารภกับน้องชายเวลานั้นท้าวมหานามเป็นมหากษัตริย์ว่าตระกูลอื่นเขาก็มีคนบวชไปหมดแล้วตระกูลของเรายังไม่มีใครบวชถ้าอย่างนั้นขอให้น้องเป็นพระราชาต่อไปที่จะบวชพระนรุตก็บอกว่าการเป็นพระราชาทำยังไงเวลานั้นพระราชาต้องทำนาเหมือนกันเพราะต้องเลี้ยงทหารก็บอกว่าตอนต้นปีก็ไถนาแล้วก็หว่านพอปลายปีก็เกี่ยวข้าวเข้าช้างต้นปีไถนาแล้วก็หว่านปลายปีข้าวก็เข้าช้างแบบนี้เรื่อยไปตลอดชีวิตพระนรุตถามว่าไอ้การทำนานี่ไม่มีการเลิกหรือพระนามบอกเลิกไม่ได้พระนรุทธก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นพี่อยู่เถอะฉันจะบวชเอง ก็ไปชวนเพื่อนอีก4คนบวชเมื่อบวชเข้ามาแล้วปรากฏว่าอนุรุทธเจริญพระกรรมฐานไม่ช้าไม่นานนักวันเข้าพรรษาวันนี้ได้บรรลุอรหัตผลพร้อมไปด้วยทิพยญาณเป็นพระวิชา3ต่อมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตั้งพระอนุรุทธเป็นผู้เลิศในทิพยญาณหมายความว่าพระอรหันต์เนี่ยมี4ชั้นตัดกิเลสได้เหมือนกันในความสามารถไม่เท่ากันคือ1สุขวิปัสสโกตัดกิเลสได้แต่ไม่มีจิตเป็นทิพย์ไม่สามารถเห็นผีเห็นนรกสวรรค์ได้2เตวิโชอย่างนี้สามารถมีจิตเป็นทิพย์จะเห็นสวรรค์ได้นรกได้เปรตได้สุรกายได้เห็นอะไรก็ได้แล้วก็สามารถเลิกชาติได้สี่ชละสามชละพินโย สำหรับหมดนี้เหาะเหินในอากาศได้แปลงได้มีวิจัยแล้วก็สี่เป็นสันติประตูเป็นสันติญาณมีความฉลาดมากฉะนั้นสำหรับพระอนุรุตเป็นพระอรหันต์ขั้นวิชาสามแต่ความจริงพระอรหันต์ขั้นวิชาสามนี่ความจริงจะต้องอ่อนกว่าทุกอย่างต้องกว่าเตวิโชอภิญญาอภิญญาหกและอิจฉาภิญโยอภิญญาหกแต่ว่านี่ท่านเข้มแข็งในด้านทิพยญาณจะพิสูจน์ได้ในสมัยพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านิพพานวันนั้นเวลาที่พระเจ้าจะนิพพานอนุรุตเข้าฌานตามพระอรหันต์ตั้ง 200,000 องค์ไม่สามารถจะเข้าฌานตามได้ไม่รู้จิตใจของพระเจ้าเวลานี้อยู่ที่ไหนแต่สำหรับพระอนุรุตติดตามได้พระอนุรุตย่องเข้าไปสักกิจถามหลวงพี่เวลานี้พระเจ้าอยู่ที่ไหนไปนิพพานได้ยังในขณะที่ท่านจะเข้านิพพานได้เข้าสมาธิเต็มที่ในการเข้าสมาธิเต็มที่เนี่ยบรรดาท่านพุทธบริษัทบางทีเขานึกว่าหัวใจหยุดเต้นแต่ความจริงมันไม่หยุดมันเต้นเบาลมหายใจน้อยบางคนคิดว่าไม่มีลมหายใจท่านก็บอกว่าเวลานี้พระเจ้าอยู่ที่ฌานหนึ่งบ้างฌานสองบ้างฌานสามบ้างฌานสี่บ้างในรูปฌานบ้างก็เลื่อนมาจนในฌานสี่ของรูปฌานนิพพานตอนนั้นนี่จะเห็นว่าพระอนุตที่ว่าเป็นผู้เลิศในทิพยานเลิศจริงๆทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพระอนุตองค์สมเด็จพระจอมไตรปิฎกสัตดากล่าวว่ากล่าวถึงประวัตินะตอนนี้ยังไม่นิพพานท่านบอกว่าพระอนุรุตนี่ในสมัยชาติก่อนชอบทำบุญด้วยแสงไฟก็อย่างที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายบูชาเทียนเข้าพรรษานี่แหละบูชาเทียนเข้าพรรษาบ้างช่วยนั้นก็แสไฟฟ้าบ้างช่วยน้ำมันตะเกียงบ้างอย่างนี้เป็นต้นเป็นเรื่องให้เกิดแสงไฟเกิดแสงสว่างขึ้นพระอนุรุตชอบทำอย่างนี้ทุกวาระถึงปีที่เวลาเข้าพรรษาก็นำเทียนเข้าพรรษาไปถวายตามวัดเพราะแล้วหลายวัดเป็นการบูชาให้แสงสว่างฉะนั้นมาชาติหลังที่สุดด้วยอนิสงส์ถวายเทียนเข้าพรรษาแสงไฟจึงได้ทิพยานเป็นเลิศกว่าพระอรหันต์ทุกองค์นี่เป็นบทตอนท้ายนะประวัติของพระอนุรุตนี่มีหลายตอนจะขอตัดเป็นตอนๆในเมื่อวันนี้วันพูดถึงพระอนุรุตก็ขอย้อนต้นไปอีกนิดหนึ่งก่อนชาตินี้พระอนุรุตเกิดเป็นคนแล้วก็เป็นคนจนเป็นคนเกี่ยวหญ้าช้างเขาก็หาบดีปรากฏว่ามาวันหนึ่งเธอไปเกี่ยวหญ้าช้างทางบ้านเขากินข้าวเสร็จทั้งลูกทั้งเมียเขาเก็บไว้ส่วนหนึ่งพอมาถึงบังเอิญพระปัจเจกพุทธเจ้าจะมาบิณฑบาตท่านมายืนคอยอยู่ก่อนแล้วพระเจ้าพระเจ้ามาหลังจากที่ลูกเมียกินข้าวแล้วก็เหลือข้าวส่วนเดียวของข้าวพระอนุรุตทั้งสาเป็นสามีพระอนุรุตเห็นพระเจ้าพระเจ้าเข้าก็คิดในใจว่าข้าวอิ่มเดียวที่เรากินมันก็อิ่มไปเดียวเดียวตอนกลางวันก็ต้องกินใหม่ถ้าจะเราจะทำบุญกับพระผู้เป็นเจ้าจะมีประโยชน์มากจึงถามพัญญาว่าลูกเมียกินข้าวแล้วหรือยังผู้คนก็บอกว่าเขากินหมดแล้วท่านก็ถามว่าส่วนของฉันเหลือหรือเปล่าเขาบอกกันไม่ให้ก็ไปหยิบมาบอกให้เขาหยิบมาให้หมดพัญญาก็หยิบมาส่งให้ส่งให้ทั้งหมดมันก็ไม่มากอิ่มเดียวท่านก็ไปถวายพระประเจพุทธเจ้าหมดใส่บาตรหมดแต่ถ้าว่าพระประเจพุทธเจ้านี่เป็นพระพุทธเจ้าชั้นที่สองจากสัมมาธรรมพุทธเจ้าตามธรรมดาพระมารับบาตรแล้วต้องกลับสถานที่นี่ท่านก็คงจะทราบเรื่องมันจะเกิดขึ้นท่านยังไม่กลับเมื่อรับบาตรแล้วท่านก็นั่งโคนต้นไม้ใกล้ๆบ้านนั่งกำฉันข้าวอยู่เวลานั้นปรากฏว่าเทวดารักษาสเวกชัดรักษาฉัตรกับมหาเศรษฐี เวลานั้นคนที่จะเป็นมหาเศรษฐีพระราชาต้องแต่งตั้งเศรษฐีมีฉัตร3ชั้นก็แสดงตนให้ปรากฏเห็นเป็นตัวชัดๆยกมือขึ้นโมทนาบุญที่พระอนุรุทธธรรมท่านคหบดีก็คิดในใจว่าก็ไอ้คนเกี่ยวหญ้าช้างมันจะมีสตังสกิสตังทำบุญไอ้เราเนี่ยทำบุญมากกว่านี้ทำไมเทวดาไม่โมทนาหาว่าเทวดาอคติยังหันไปต่อว่าเทวดาว่าไอ้คนเกี่ยวหญ้าช้างมันทำบุญอะไรมากน้อยนักยังได้โมทนาให้แกมันฉันทำบุญมากมายทำไมจึงไม่มีโอกาสท่านไม่โมทนาเทวดาก็บอกว่าท่านทำมากจริงแหละแต่ถ้าว่าทุนของท่านมากทำเท่าไรมันก็ไม่หมดทำเท่าไรมันก็ไม่หิวทำเท่าไรก็ไม่อดตายแต่ว่าคนเกี่ยวหญ้าช้างเนี่ยเขามีข้าวไปอิ่มเดียวเขานำข้าวอิ่มเดียวไปถวายพระพัญญาต้องหุงใหม่กว่าจะกินก็หิวชื่อว่าทำบุญตัดชีวิตเจ้าจึงโมทนาเพราะมีอานิสงส์ใหญ่อันนี้คนที่เป็นนายก็ถือว่าเป็นนายก็คิดว่าในเมื่อบุญของเจ้าคนเกี่ยวหญ้าช้างมันมากเราก็ต้องขอบุญมันจึงให้คนไปตามมาเพราะว่าบุญที่เธอถวายพระเจ้าพุทธเจ้าฉันขอฉันเถอะพระนุรุก็บอกว่าเรื่องนายก็นายเรื่องบุญก็บุญผมให้ไม่ได้จะเป็นไงก็ตามผมจะไม่ยอมให้บุญของผมผมทำด้วยความเหนื่อยยากถึงความหิวเวลานี้ยังไม่กินข้าวเช้าเลยคนหิวอย่างนี้เขาก็ต้องการบุญเจ้านายก็บอกว่าเอางี้ก็แล้วกันให้ไม่ได้เขาแบ่งให้ได้ไหมท่านนู้นก็เลยบอกว่าประเดี๋ยวก่อนถ้าเจ้านายจะขอแบ่งนะรอก่อนผมไปถามพระอาจารย์ก่อนท่านก็กลับไปหาพระประเจกับพุทธเจ้าคือกำลังนั่งชันข้าวอยู่ไปถึงกราบแล้วก็ถามบ่าวว่าคุณเจ้าขอรับเวลานี้เจ้านายก็คงต้องการบุญต้องการหมดผมไม่ให้ถ้าเขาขอแบ่งจะให้ได้ไหมพระประเจกับพุทธเจ้าก็ถามว่าโยมสมมติว่าโยมมีครบแล้วมีเพลิงมีครบด้วยและจุดไฟไว้ด้วยนะเขามาเพลิงจุดไฟมีแสงสว่างหนึ่งอันตอนนี้ชาวบ้านตั้งร้อยตั้งพันตั้งหมื่นตั้งแสนมีแต่ครบแต่ไม่มีเพลิงเขาต่างคนต่างมาต่อจากครบของโยมทุกคนก็มีแสงสว่างสว่างสวยมากถามว่าไอ้แสงเพลิงในครบของโยมมันหย่อนลงไปไหมอนุรุทธ์ก็บอกว่าไฟของครบเพลิงทีแรกมันสว่างแค่ไหนก็สว่างแค่นั้นของเขาก็สว่างของผมก็สว่างเท่าเดิมท่านก็เลยบอกว่าบุญนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเราทำบุญแล้วใครเขาขอหรือจะให้ใครก็ตามให้เขาโมทนาบุญของเราจะไม่หย่อนลงไปจะเต็ม 100% เสมอแต่ว่าเราจะได้เปรียบตอนที่มีเมตตาจิตได้อานิสงส์ไม่ตายชั้นหนึ่งท่านเสมอในเจ้านายขอก็ให้ได้บุญของท่านจะไม่เสื่อมก็เป็นอันว่าพระอนุรุทธก็ไปกับประธานนั้นบอกให้ได้ก็เป็นอันว่าให้บุญเจ้านายก็โมทนาหลังจากนั้นมาพระอนุรุทธก็มีอยู่อย่างความสุขไม่ต้องเกี่ยวหญ้าช้างขายบุญถ้าไม่ได้ขายจะแบ่งให้เพราะเขาให้มีความสุขต่อมาเมื่อตายจากชาตินั้นตายจากชาตินั้นมาแล้วก็เกิดชาติหลังที่สุดนี่ชาตินี้นะเมื่อเกิดเป็นลูกอาของพระพุทธเจ้าขณะที่ท่านเจริญกรรมฐานอยู่วันนี้วัน15ค่ําเนี่ยเป็นบรรพบุรุษอรหันต์พร้อมด้วยวิชา3ในเมื่อท่านบรรลุอรหันต์แล้วพร้อมด้วยวิชาสามก็นำมาไข้ครวญในใจว่ามีบุคคลใดบ้างหนอที่เคยร่วมบุญกับเราในอดีตชาติเราจะสามารถช่วยได้ไหมก็ทราบว่าเจ้านายคือข้าพเจ้าคนก่อนมาเกิดเป็นลูกของเพื่อน เป็นลูกชายของเพื่อนอยู่จังหวัดโน้นอยู่เมืองโน้นไม่ไกลนักเป็นลูกคนที่สองยังเด็กอยู่ท่านจะเหาะจากที่ตรงนี้ไปที่บ้านโน้นสมัยนั้นยังไม่มีวัดหายากพระเจ้าสนญาติประจำพรรษาตามบ้านก็ได้บ้านมีคนก็ได้บ้านร้างก็ได้ตามตุ่มน้ำก็ได้พรมไม้ก็ได้ที่ไหนก็ได้ตามชอบใจในพรรษาเมื่อทราบแล้วท่านก็เหาะไปพอใกล้คนจะเห็นท่านก็ลงเดินเข้าไปที่บ้านนั้นเพื่อนก็แนะนำบอกว่าวันนี้วันเข้าพรรษาครับนิมนต์จำพรรษาที่บ้านนี้ก็แล้วกันเรือนอีกหลังหนึ่งว่างในมณฑพักหลังนั้นพระอนุรุทธก็ยอมรับในเมื่อพักถึงหนึ่งพรรษาเสร็จออกพรรษาท่านก็ลากลับเพื่อนก็บอกว่าผมจะมอบลูกชายคนโตให้เป็นลูกศิษย์ของท่านพระอนุรุทธก็บอกว่าลูกชายคนโตท่านไม่ต้องการท่านต้องการคนเล็กก็เป็นอันว่าเขาก็มอบลูกชายคนเล็กมาให้เอามาฝึกกรรมฐานปรากฏว่าเก่งกว่าอาจารย์นี่นะอาจารย์ได้วิชา3แต่ลูกศิษย์ได้ปัญญา6เก่งกว่าไม่น่าคบเด็กนะอภิญญา6เดี๋ยวนี้เขาได้กันแล้วนะเด็กที่เชียงใหม่3คนได้อภิญญา6พระที่ตั้งเนี่ยสงฆ์จะอายเด็กนะชาวบ้านจะไปสัมผัสชาวบ้านเขาได้กันเยอะที่นั่งที่อาสงนี่จะอายเด็กเล็กอยู่ป .6 ได้ปริญญา6เหาะมาเที่ยวเลยเมื่อคืนวันซืนมันมาแต่ท้าวมหาราชอนุญาตให้เข้ามาใกล้ตอน3แล้วก็ซิกไปก็บอกเฮ้ยเงียบๆจนพ่อหลับก็เลยลืมตามาบอกฉันไม่ได้หลับฉันจะคอยขนาบแกถ้าฐานทำไมพอพวกเองมันสนเกินไปการได้ปัญญา6อภิญญานี่ไม่ใช่อรหันต์เป็นฌานโลกีจะไม่สามารถจะคุ้มครองตัวเองได้ไม่สามารถจะกันนรกได้จะต้องปฏิบัติตนให้ดีให้เรียบร้อยมุ่งตัดสังโยชน์อภิญญานี่เป็นเครื่องมือตัดสังโยชน์จะได้อรหันต์เร็วขึ้นนั่นแหละคุณสมควรดีก็เที่ยวแบบนี้แกเที่ยวสนไปโน่นไปนี่ไปนี่ไปโน่นเดี๋ยวแปลงเป็นเสือบ้างแปลงเป็นหมาบ้างแปลงเป็นช้างบ้างแปลงเป็นวัวบ้างชอบเล่นภาษาเด็กนะถ้าตอนต้นก็ให้เล่นไปพักหนึ่งก่อนถ้าตอนหลังๆก็ต้องปรับกันก็เป็นว่าเน้นได้ปัญญา6เก่งกว่าอาจารย์ถ้าเป็นอาหารเหมือนกันก็รวมความบ้าเพราะอาศัยบุญเล็กน้อยญาติโยมพุทธบริษัทอย่าลืมว่าพระอนุรุทธ์ท่านถวายไฟในพระศาสนาไม่ไฟเผาวัดนะจะถวายมากไม่เอานะเพราะเดี๋ยวเทียนมันเล็กไปเอาไฟเผาวัดจะดีกว่ามันสว่างดีไม่ได้ลงนรกถวายไฟในพุทธศาสนาต่อไปได้ตาทิพย์ได้มีจิตเป็นทิพย์ที่เรียกว่าทิพย์กุญาณและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอนุรุทธนี่ก็อาศัยการถวายไฟมีความเป็นทิพย์ในจิตมากเป็นพระอินทร์บ่อยที่สุดในระหว่างที่ยังไม่ถึงชาติสุดท้ายเป็นพระอินทร์หลายครั้งนี่เพราะบุญบารมีการถวายไฟในพุทธศาสนาพระอินทร์นะครับเป็นได้คราวละคนนะจะเป็นพร้อมกันในหลายท่านหลายหลายคนเวลาจนหมดหรือยังอ่ะอย่างไปหมดถึง10นาทีตอนนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายนอกจากถวายเทียนแล้วก็จะถวายผ้าวัสิกสาบ้างถวายผ้าไตรบ้างเรื่องนี้ไว้เทศวันพรุ่งนี้ก็ยาวอยู่นอกจากนั้นก็มีการถวายทานอย่างอื่นทานทานนางสกโสทานนางพระพุทธเจ้าบอกว่าทานให้เป็นบันไดไปเกิดบนสวรรค์เป็นขั้นต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทถวายสังฆทานสังฆทานนี่มีอานิสงส์มากสังฆทานในวันนี้ญาติโยมถวาย2อย่างนะ1สังฆทานแห้ง2ถังสังฆทานสดสังฆทานแห้งก็หมายความว่านำผ้าไตร นำของมาถวายพระนี่เป็นสังฆทานแห้งและสังฆทาน6ก็คืออาหารถวายพระถวายพระสงฆ์เป็นหมู่ตั้งแต่4องค์ขึ้นไปเขาจัดเป็นสังฆทานแล้วสังฆทานนี่ก็มีอานิสงส์มากที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าคนที่ถวายสังฆทานในครั้งหนึ่งในชีวิตด้วยศรัทธาว่าตายจากชาตินี้ไปแล้วจะเกิดอีกกี่ชาติก็ตามถึงกว่าจะเข้านิพพานคำว่ายากจนเข็นใจจะไม่มีแก่คนนั้นนั่นหมายถึงความว่าทุกชาติจะต้องรวยทุกชาติที่ไหนคำว่าจนมีที่ไหนไม่เกิดที่นั่นจะเกิดในแดนนี้มีความร่ำรวยนี่สำหรับทานท่านนี้จะต่อมาญาติโยมนอกจากถวายทานก็รักษาศีลอานิสงส์ของศีลก็มี3อย่างคือสีเลนะสุขติงยันติการมีศีลมีสุขทั้งชาตินี้และชาติหน้าสีเลนะโภคสัมปทาคนที่มีศีลชาตินี้ไม่ฝึกเพื่อในทรัพย์สินชาติหน้ามีรวยมากสีเลนะนิพพติงยันติคนที่มีศีลสามารถเข้านิพพานได้หรือง่ายนี่อานิสงส์ของศีลที่บรรดาญาติโยมปฏิบัติให้ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทจงมีความภูมิใจในตัวของตัวเองและนอกจากนั้นก็มีหลายท่านมาติดกันเทศติดกันเทศนี่เป็นธรรมทานโยมคำว่าธรรมทานหมายว่าให้ทำเป็นทานคำว่าทำเป็นทานชนะทันตามพระบาลีสัพพทานนางธรรมทานนางชินาติการให้ทำเป็นทานชนะทานทุกอย่างหมายความทานทุกอย่างที่ท่านให้มาแล้วมีอานิสงส์สู้ธรรมทานไม่ได้แต่วันนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทก็ทำทุกอย่างแล้วสังฆทานแห้งก็ถวายแล้วภาวนาสังก็ถวายแล้วศีลก็รับแล้วสังฆทานสดพระฉันก็ทำแล้วก็ยังมีการใส่กันเทศเป็นธรรมทานอีกธรรมทานนี่เป็นตัวปัญญาทานธรรมดาเป็นเกิดมีทรัพย์สินรวยมากศีลเป็นปัจจัยเกิดความสุขถ้าธรรมทานเป็นเหตุให้เกิดปัญญาเป็นว่าการบำเพ็ญกุศลของบรรดาญาติจนหลายโดยทุนหน้าในวันนี้ครบทุกอย่างคือ1รวย2ร่างกายมีความสุข3มีปัญญาดีเพียงเท่านี้ก็หมดเรื่องกันหมดได้ยังเดี๋ยวดูในตาก่อนอะไรกายยังไม่หมดถ้ากายยังหมดก็ไม่หมดตอนนี้ก็ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทถ้าหวังผลในทานในศีลในธรรมทานที่ท่านทำแล้วก็จงจำลักษณะของทานไว้ว่าวันนี้เราได้ถวายเทียนข้าวพรรษา1เป็นจุดหมายสำคัญที่มีความสำคัญมากเป็นเหตุให้เกิดทิพย์คุยานแต่การที่สองถวายพัตตาหารถวายสังฆทานไปเห็นเกิดความร่ำรวยแต่การที่สามรักษาศีลเกิดที่มีร่างกายเป็นสุขแต่การที่สี่ถวายธรรมทานนึกไว้เวลาทุกคืนก่อนจะหลับนึกว่าหนึ่งเราเคยถวายพระวสิกษาถวายทิ้งข้าวพรรษาเคยรักสมาทานศีลถวายสังฆทานเคยฟังเทศเท่านี้ก็พอนึกเพียงเท่านี้แล้วก็หลับไปตื่นขึ้นเช้าหมดนึกหน่อยหนึ่งก่อนจะไปทำธุระว่าเราเคยถวายเทียนข้าวพรรษาถวายผ้าข้าวพรรษาเคยสมาทานศีลเคยถวายสังฆทานเคยฟังเทศเป็นธรรมทานติดกันเทศเป็นธรรมทานเพียงเท่านี้ระบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทถ้าท่านทำทุกวันท่านจะหวังสวรรค์ก็ได้พรหมโลกก็ได้นิพพานก็ได้สุดแล้วแต่ความตั้งใจของท่านถ้าต้องการหวังสวรรค์คิดว่าขอผลบุญทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดจงบันดาลให้ข้าพเจ้าตายจากความไม่เกิดไปเกิดบนสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้จะได้ทันทีถ้าต้องการพรหมเพราะนึกว่าขอบุญนี้ทั้งหมดจงบันดาลข้าพเจ้าเป็นพรหมจะได้ทันทีถ้าหวังนิพพาน ก็จะได้เช่นเดียวกันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะบุญครบบุญที่ทำนี่ครบเข้านิพพานได้คือหนึ่งทานเป็นปัจจัยตัดโลภะความโลภสองศีลเป็นปัจจัยตัดโทสะความโกรธสามภาวนาและฟังเทศน์เป็นปัจจัยตัดโมหะความหลงมันค่อยๆตัดทีละน้อยละน้อยละน้อยตัวเราเองอาจจะไม่รู้ว่าความโลภมันหมดได้ยังความโกรธหมดได้ยังความหลงหมดได้ยังเราจะไม่รู้แต่เราค่อยๆตัดวันนี้เราตัดเต็มที่ไปทุกวันก่อนหลับเราตัดการนึกถึงการให้ทานนึกถึงการรักษาศีลมันตัดไปในตัวพอตื่นใหม่ๆอย่าเพิ่งรีบไปไหนนึกนิดเดียวว่าเคยให้ทานเคยรักษาศีลเคยฟังเทศน์เคยเจริญภาวนาท่านก็ตามเถอะตัดอีกนิดหนึ่งตัดบรรดาน้อยน้อยมันจะหมดไปโดยไม่รู้สึกตัวตอนนี้เวลาที่ก่อนจะตายเวลานั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายคนก่อนจะตายนี่กิเลสไม่มีถ้าเรามีบุญนะถ้าเรามีบุญอยู่แล้วอย่างนี้กิเลสจะเข้าแทรกแซงไม่ได้เวลานั้นทุกขเวทนามันมากใครเข้ามาบอกว่าทรัพย์ปีหลังบ้านให้ไปขนทรัพย์มันลุกไม่ไหวก็ไม่เอาแล้วไม่อยากได้ไอ้ตัวไม่อยากได้เนี่ยมันตัวตัดโลภะความโลภใครเข้ามาท้าตีก็ลุกไม่ขึ้นมันสู้เขาไม่ได้ก็ไม่อยากจะไปตีเขาตัดอีกตัดความโกรธถ้าใครก็บอกคนนั้นสวยคนนี้ดีก็ไม่เอาแล้วมันจะตายอยู่แล้วลงพอเวลานั้นจิตว่างจากกิเลสเมื่อจิตมันว่างจากกิเลสอาศัยจิตที่เรานึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ต้องนึกทุกวันนะ1เคยให้ทาน2เคยรักษาศีล3เคยฟังเทศเอาย่อๆอย่างนี้ก็แล้วกันนึกถึงภาพไว้ก็คิดว่าขอบุญบารมีนี้จงบันดาลให้ข้าพเจ้าเข้าถึงนิพพานในชาตินี้ต่อท้ายไว้หน่อยเพียงเท่านี้ทุกวันเนี่ยตอนนั้นนั่นแหละเมื่อจิตมันว่างจากกิเลสขณะที่มีทุกขเวทนามากจิตความโลภ ก็ไม่มีความโกรธก็ไม่มีความหลงก็ไม่มีมันว่างเพราะมีทุกขเวทนาตอนนั้นนิพพานอารมณ์นิพพานจะเข้าสิงใจแต่ว่าท่านอย่าตายท่านจะเห็นพระเต็มจักรวาลจะเห็นเทวดาและพรหมเต็มจักรวาลถ้าเห็นพระอยู่ข้างหน้าทุกคนหวังได้ว่าไปนิพพานแน่นอนถ้าเห็นพรหมอยู่ข้างหน้าก็มีหวังว่าต้องไปพรหมแน่นอนเห็นเทวดานางฟ้าอยู่ข้างหน้าแสดงไปสวรรค์แน่นอน อาตมาบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายการแสดงว่าธรรมเทศนามาขอยุติธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เสียงก็แย่คอแย่เต็มทีในที่สุดนำมาเทศนานี้อาจจะมาภาพขอตั้งสัตยาธิษฐานอ้างคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะทั้งสามประการจงโดนบันดาลในบันดาลพุทธบริษัททุกท่านมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลและจงเจริญไปด้วยจตุรพิทพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันณะทุกขภละและปฏิภาณหากปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้ฉะนั้นทรงของสงความปรารถนาในทุกประการอาตมาภาพพระธรรมวิสัชนามาขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงตรงนี้ที่วังก็มีทุกประการและฉะนี้
ท่านไม่ยังสาธุกาลังสัทธามะเสสา